Euskarazko bi aplikazio berri sakelako telefonoetarako ditugu, Esamolde app eta Argazki app. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon eta urte berrion.
Egunon eta berri, urte berrion zuen txetreai.
Mila esker, esan duguna, euskarazko bi aplikazio berri ditugu sakelako telefonoetarako.
Bai, hori da, bueno, ba, bi aplikazio berri dauzkagu bai Android telefonoetan, bai iOS telefonoetarako ere bai, eta baita ere Chrome Web Storetik, hau da, ba, Google Chromeen edo nabigatzailetik erabili izateko, eta bi aplikazio berri hauek, dira, Esamolde app da aplikazio bat, ba, esamoldeen bitartez euskara ikasteko modu berri bat edo erabilalda esan bezala ba mugikorretik, tabletetatik, bai Chromebooketatik eta bueno, ba ariketa mota ezberdinak eskaintzen ditu, utxuneak bete edo aukera esazu esamolde egokia. Eta baita ere teoria konsultatu alda eta eskaintzen dute teoria aplikazio honetatik. Aplikazio doainik deskargatu daiteke eta gainera software librea da. Beraz, iturburu kodea ere eskuragarri dago nahi duenarentzat. Beste aplikazioa da Argazki app. Argazki app da aplikazio bat, berez ja nahiko ezaguna dena, bueno, ba, sakelako telefonoetan eta baina orain euskaratu dute eta hori Argazki app sortu dute, esan bezala, bai iOS sistemetarako, bai Google Play, hau da Android sistemetarako eta bai Chromerako, aurrekoan bezala. Eta zertan dut aplikazio hau? Bueno, ba, aplikazio hau kargatzen dugunean, da joku bat, agertzen zaizkigun lau irudi, eta lau irudi horiek adierazten dute hitz bat. Erabiltzailearen bete beharra da, asmatzea, ze hitz da lau irudi horiek irudikatzen duten hitza. Zenbat eta hitz gehiago asmatu, apuntu gehiago, eta bar. Orduan, ba, bueno, bi aplikazio berri, euskaraz, eta gainera software libreak biak, eta doakoa. Ze azken hau ere software librea da.
Jarraitzeko, WikiWires, bidaia gida libreen proiektua eta bidaia gidak euskaratzeko ekimena.
Bai, hori da. Bueno, ba, esan bezala, WikiVoyage da beste proiektu bat Wikimediarena. Wikimedia ezagutuko dugu batez ere Wikipedia proiektuagatik. Wikipedia da bueno, ba, enziklopedia librea interneten eta atzean Wikipedia proiektu oso baten zati bat besterik ez da. Proiektu horretan hainbat bueno, ba, zerbitzu edo tresna ezberdina daude. Bat da Wikipedia, esan bezala, ezaguna dena, baina baita ere daude, pues adibidez, Wikiquote, ba, esaerak edo bueno, ba, esaldi ospetsuetanako badago ere Wikiespezie, ba, bueno, ba, espezie naturalak eta horri buruzko informazioak. Badago ere Wikimedia Commons, non dauden elementu multimedia libreak eta erabili daitezkenak, ba, bai irudiak, audioak, bideoak eta WikiVoyage kasu honetan izango litzateke, ba, proiektu oso horretako beste esango bat. Bueno, proiektu hau da bidaia gida libre konsultatzeko proiektu bat. Hau da, bertan proiektu horretan sartuta konsultatu ditugu bidaia gida libreak. Eta albistea da, azken hilabeteenetan ekimen bat sortu delako eta bueno, ba, ekimen horren bitartez ari dira bidaiari euskaldunen bila proiektuari laguntzeko eta WikiVoyage proiektu hau euskaraz sortzeko. Orain ja badago inkubadora nolabait esateko, euskaratzen ari da interfasea eta baita ere gira, bueno, bidaia gira batzuk, baina bueno, ideia da askoz gira gehiago bidaia gira gehiago euskaratzea eta bueno, ba, denbora gutxi barru online jartzea. Beraz, bidaiari euskaldunak badaude hortik eta animatzen badira bidaia gira liburu ezberdinak euskaratzen, ba, joan aldira wiki Voyage proiektura, eta bertan ba, bueno, sustatu agertu da albistea, eta daukagun lotura zuzenean bueno, ba, ara joateko eta proiektuan laguntzeko.
Bestalde, YouTubek martxan jarriko du 360 graduko bideotarako soporte natiboa.
Hori da, bai, bueno, ba, ja badaude hainbat gailu eta gadget albidetzen dizkigutenak, 360 gradutan bueno, irudiak eta bideoak ateratzea, adibidez, 360 cam, bueno, ba, kan gailu hau fabrikatu zen, Kickstarter plataformari esker, Kickstarter plataforman da crowdfunding plataforma ospetsu bat, eta crowdfunding finanzazioaren bitartez, ba, 360 cam gailu hau ba, fabrikatu zen, edo baita ere, ba, buf cam antzeko gailu badena, eta 360 gradutan grabatu daitezkena, eta baita ere ba Oculus Rift dela realitate virtualeko betaurrekoak, eta bueno, hainbat gailu daude ja da nolabait esateko 360 gradutan grabatu haien bitartez grabatu irudia grabatu aldirenak. Orduan nolabait esateko ba alako bideoak hasi direnez ja da ateratzen eta jendea hasi denez grabatzen bideoak eta irudiak 360 graduk, ba gutxi barru YouTubek iragarri du ba urrengo asteetan edo hasiko dela soportea ematen 360 graduko bideotara. Beraz, ba bueno, aste batzuk barru ja da ikusian izango ditugu ba bideoak 360 gradutan.
Bukatzeko Javi, Facebookek wit.ai startup app bat erosi du. Konta iguzu.
Bai, bueno, ba, Facebook erosketetan dabil azken aldi hontan, eta, bueno, ba, azken erosketa do, da, wit.ai. Wit.ai da proiektu bat, bueno, startup bat da, izketa zagutze automatikorako, hau da, berak hartzen ditu hitzaldiak edo bueno, ba ahozko ahotsak eta testu bihurtzen du eta gainera sailkatzen du entzundakoa formatu estandar bat, eta horrela garatzaileek ba hartu aldute formatu estandar hori eta erabili beren aplikazioetan. Beraz, nolabait esateko da, esan bezala, ahotsa hizketa ezagutze automatikoa egiten duen proiektu bat, eta orduan hitzaldiak eta bai hizketak eta interpretatzen ditu eta formatu estandarrak bihurtzen ditu. Eta orduan edozein garatzailek beren proiektuetarako erabilan dituzte itzulitako testu estandar hori non sailkatuta dagoen hitzaldia. Hori da Facebooken azken erosketa, beraz suposa dezakegu azkenean Facebook ildo horretan zerbait garatuko duela etorkizunean, agian ba hori, ba nola bait esateko hizkuntza naturalean komunikatzeko edo bide horretatik joango dela etorkizunean. Startup honetatik wit.ai-tik bueno, ba adierazpen ofizialen arabera oso posi daude Facebooken elkarkidetzarekin, eta bueno, ba haiek espero dute bai elkarlan honen bitartez ba erabiltzaile asko onuragarria ateratzea beren teknologiari esker.
Javi Azurmendi, teknologia berrietan aditua, mil esker eta hurrengora arte.
Mil esker zuei, hurrengora arte.
Agur.